Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Webes na namang muli, kasama natin mula sa South Australia ang ating tagapagbalita, Norma Hennessy. Magandang araw sa iyo, Norma.
Magandang araw sa iyo, Claudette. Gayun din sa ating mga kapuso at mga katuto. Magandang araw po sa ating lahat.
Pasadahan natin ang mga pinakamainit na balita mula dyan sa state ninyo, Ate Norma. Simulan natin mula sa opisina ng Premier. Itong football center ay sisimulan na ngayong linggo.
Yes, napag-alaman na itong bagong malaking sentro ng football sa estado na nagkakalaga ng 24 million ay sisimulan na ang construction ngayong linggo. Ang nasabing proyekto ay magbubukas ng 100 trabaho. Ang sentro ay kasali sa kasalukuyang mga isinasagawang ekspansyon ng mga pasilidad sa sports sa Jeff's Cross sa bandang norte ng Adelaide. Ang strukturang ito ay may kapasidad na 100 upuan sa grandstand. Ang kompleks ay magtatampok ng 2 palapag para sa administrasyon at para sa bahaging sentro ng Football SA, 2 may ilaw na pagsasanayan ng mga manlalaro, gymnasium, silid na pagpapalitan at 10 panlabas na pagsasanayan ng mga pitches. Ito ay may kapabilidad na maging international na pasilidad ng pagsasanayan at maging venue ng mga international na kompetisyon at kaganapan. Makikipagtambala ng gobyerno estado sa Council ng Port Adelaide, Enfield at Salisbury na sumasakop sa Jeff's Cross upang iimbak at gagamit ng tubig sa ulan para sa nasabing distrito ng sports at gayon din na magsasagawa ng panibagong mga kalsada para sa lokal na gamit. Ang konstruksyon ay inaasahang makumpleto sa mga unang bahagi ng susunod na taon.
At sa ibang ulat, Norma, ang Urbray Gatehouse naman ay babaguhin at ililipat.
Yes, ito ay napagkasunduan ng gobyerno estado ng at Universidad ng Adelaide na gawa ng paraan na maipagpapatuloy ang Urbray Gatehouse, ito ay Heritage House, at ng kasalukuyang gusali ay idedekomisyon, itatayo ng panibago at gagawa ng panibagong pagkakagamitan. Ang Departamento ng Infrastruktura at Transportasyon ay nagbigay ng alternatibong opsyon para ilipat ito mula sa kinatatayan nito sa intersection ng Fullerton Road at Crossroad at dadalhin sa panibagong lugar sa Claremont Avenue. Ang gatehouse na ito ay babayaran ng gobyerno estado ang pagdedekomisyon, pero ang panloob na mga pagpapabalik ng dating itsura ay babayaran ng Universidad ng Adelaide.
Sa ibang ulat, patuloy naman ang mga upgrades sa mga daan dyan sa Adelaide.
Yes, napagkasundan na naman din ng gobyerno federal at gobyerno estado na gawa ng upgrade ang intersection ng Fullerton Road, Crossroad at Glen Osmond Road. Nagkumit ang 2 gobyerno na paghahatian ang pinagsamang 96 milyon na magagastos para dito. Ang proyekto ay lilikha ng 115 trabaho at kabilang ito sa talo ng budget ang infrastruktura na proyekto ng gobyerno estado na nagkakahalaga ng 16.7 billion. Sisimulan ang trabaho sa mga darating na buwan at inaasahan na ang upgrade ay magbubukas na sa trapiko mula sa kalagitnaan ng susunod na taon. Mula sa social media ng Premier, nag-anunsyo ito nung nakaraang Martes na ang mga hospital sa estado ay kasalukuyang nagsasagawa ng mga pangunahing upgrade. Ayon sa pahayag, pag nakumpleto na ang upgrade na ito, nangangahulugan na ito ang pagkakaroon ng mga bagong departamento ng emergency, mga karagdagang katres sa hospital at napabuting mga pasilidad para sa mga pasyente at mga staff ng hospital. Ipinahayag din na namuhunan ang gobyerno estado ng 20 milyon para malutas ang kakulangan ng mga doktor, nurse, paramedic at iba pang mga professionals pag-aalaga ng kalusugan sa rehiyon.
At tungo naman tayo sa balitang turismo, pangatlong round ng promotion ng Great State Voucher dyan.
Yes, yan ay pinahayag na mangyayaring muli ito. Pangatlong rondo na nga, ang gaya ng sinabi mo. Ang mga voucher ay magkakahalaga ng 50, 100 at 200 dolyar para sa mga kasaling mga sekta ng operator ng turismo. Inaasahang may mga 500 na operators na kasali. Ang voucher na nasabi ay magagamit pagkatapos ng mahal na araw at bakasyon ng mga eskwela sa Abril. Matutunghayan ang karagdagang impormasyon tungkol dito sa website ng southaustralia.com/voucher. Kaugnay nito, inanunsyo rin na ang sport na ng pamamangka sa kayak at pangingisda ay magbubukas sa unang pagkakataon sa tubigan ng Maiponga Reservoir sa ika-28 ng Marso.
At pag-usapan naman natin ngayon, Ate Norma, tungkol sa update tungkol sa COVID-19 at pagbabakuna dyan.
So ang update natin, ang latest update which is nung Martes. Sa kasalukuyan, may 2 bagong kaso na positibo. 4 na kasong aktibo at lahat ito ay nakuha sa labas ng bansa. Ang bakunang naisagawa nung Martes ay bumibilang ng mahigit na 1,300. Ang total ng mga bakunang naibigay na ay mahigit na 9,800. At ang bilang ng COVID test na naisagawa nung araw na iyon ay bumibilang ng mahigit sa 3,400. Sa tala ng mga kaso sa estado tungkol sa mga nagkaroon ng COVID-19 ukol sa pinanggalingan ng impeksyon, 451 ay nakuha sa labas ng bansa, 152 ang sanhi ng close contact at 9 ang nakuha sa komunidad at hindi matuntun kung saan, 26 naman ang galing sa interstate. So ayan ang latest update natin sa COVID-19 at sana ay hindi na madagdagan pa uli ng mga kaso.
Salamat Norma sa paghati ng mga pinakamainit na balita mula sa South Australia.
Salamat din Claudette at sa ating mga katuto. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy ito nag-uulat mula sa SBS Filipino Adelaide.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.